Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, cred că nu mai este pentru nimeni un fapt surprinzător că, uneori, Dumnezeu apare în viața unei persoane și vorbește în mod cât se poate de clar. Ba mai mult, nu este nici măcar un monolog, ci un dialog. Dumnezeu întreabă, dar și răspunde întrebărilor.
Ei bine, dacă cumva avem dubii în acest sens, experiența avută de Solomon o să ne convingă. Un alt lucru de care o să ne convingă capitolele următoare este acela că Dumnezeu răspunde rugăciunilor, mai ales când acestea sunt făcute după voia lui. În capitolele ce ne stau în față, o să vedem că Dumnezeu îi apare lui Solomon într-un vis spunându-i: cere-mi ce vrei să-ți dau. Lucrul pe care îl cerea Solomon era înțelepciunea de a conduce Israelul. Această cerere atât de altruistă i-a făcut atât de multă plăcere lui Dumnezeu, încât Domnul promite să-l binecuvânteze cu mult mai mult. Pe lângă înțelepciunea cerută, Dumnezeu îi oferă și bogăție și slavă. În ce privește înțelepciunea lui Solomon, o să vedem situații concrete care o să ne convingă de aceste lucruri. Dar până atunci, încă sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu nu le aproba în viața lui Solomon. Iată ce ne spun primele trei versete. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfă și temâie pe înălțimi. Unul din primele lucruri pe care le-a făcut Solomon după ce a devenit rege a fost să se căsătorească cu fiica lui Faraon, regele Egiptului. Prin această căsătorie el a făcut o alianță cu Egiptul. Dar vedeți, nu cred că Solomon s-a gândit foarte bine la prețul pe care trebuia să-l plătească pentru toate aceste lucruri. O să vedem destul de curând că aceste căsătorii ale lui Solomon cu soții provenite din medii idolatre o să aibă asupra lui și a poporului o influență nefastă. Aduceți-vă aminte că Solomon a petrecut cea mai mare parte a vieții lui de până atunci la curtea soțiilor tatălui său. Abia după moartea tatălui său am putea spune că Solomon se confrunta cu adevărata viață și alegerile lui de acum nu sunt tocmai cele mai bune. De fapt, chiar el recunoaște că are nevoie de înțelepciune, recunoscând probabil problemele pe care le avea. În orice caz, după ce David moare, poporul intră într-o perioadă de relaxare, dar și de îndepărtare de Dumnezeu. Încet, încet, ei încep să facă lucruri care nu erau pe placul lui Dumnezeu, ci se regăseau doar în închinarea păgână. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, ne spune versetul 4, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. După cum observați, Solomon face lucruri pe care David nu le-ar fi făcut niciodată, spre exemplu folosirea altarelor păgâne pentru a aduce jertfe lui Dumnezeu. Cu toate că și Solomon îl iubește pe Domnul, el este un alt fel de om în ceea ce privește raportul lui cu Dumnezeu decât a fost tatăl său. Totuși, la Gabaon, Domnul îi vorbește lui Solomon. La Gabaon, ne spune cuvântul Domnului, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Dumnezeu a apărut înaintea lui Solomon noaptea, într-un vis. Trebuie să amintim pentru cei care caută numai acest gen de experiență că Solomon nu avea atunci cuvântul lui Dumnezeu în forma în care îl avem noi astăzi. Solomon nu putea avea ceea ce avem noi. În orice caz, Domnul îl întreabă pe Solomon, cere ce vrei să-ți dau. Ce va cere Solomon? Gândiți-vă că Dumnezeu îi oferea lui Solomon un cec în alb. Putea cere orice. Totuși, răspunsul pe care îl dă el demonstrează că Solomon avea o anumită înțelepciune înainte ca Dumnezeu să-i dea înțelepciunea lui. Când Domnul i-a spus lui Solomon că îi va satisface orice dorință, cred că el recunoștea că Solomon avea anumite deficiențe și era totuși destul de nepotrivit pentru poziția pe care o ocupa. Dar acest lucru mă face să mă întreb cine este oare potrivit pentru poziția de copil al lui Dumnezeu? Cine este adecvat pentru trăirea unei vieți creștine? Nu cred că este vreunul dintre noi. De fapt, Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să trăim noi o viață creștină. Ceea ce dorește El este să trăiască El prin noi. Și în ceea ce îl privește pe Solomon, Dumnezeu vrea să facă ceva prin el. Solomon ar fi putut cere bogății, putere sau alte lucruri, dar iată, recunoscând problemele pe care le avea, a cerut înțelepciune. Dar mai bine, iată răspunsul complet al lui Solomon, versetul 6. Solomon a răspuns, tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău, David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine, i-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Mai întâi, Solomon își dă seama că el nu va putea călca pe urmele tatălui său. Își recunoaște în acest fel inadecvența. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-a ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Observați, vă rog, că Solomon se considera un mic copil în ceea ce privea experiența. Înțelegea că națiunea al cărei împărat ajunsese era una mare, importantă, dar și deosebit de dificilă. Și lui erau cunoscute cu siguranță faptele poporului din timpul ieșirii lor din Egipt și chiar fapte mai recente care nu erau tocmai ceea ce ar fi trebuit să fie. Deci, Solomon își dădea seama destul de bine de situație și solicită ajutorul lui Dumnezeu. Lucru pe care cred eu și noi trebuie să-l facem. Trebuie să recunoaștem situațiile în care suntem limitați și în care numai Dumnezeu ne poate ajuta. Și oare câte sunt acelea în care n-avem nevoie de ajutorul Domnului? Nu prea multe. De fapt, cred eu niciuna. De aceea trebuie să fim și noi atenți la cererea lui Solomon. Versetul 9 din capitolul 3. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Solomon, dacă observați bine, a cerut o inimă pricepută pentru a judeca cu pricepere poporul Domnului. Acum, aș vrea să insist puțin asupra acestui subiect. Noi spunem mereu că Solomon a cerut înțelepciune, dar ce fel de înțelepciune a cerut el? El a cerut abilitatea de a fi un om de stat, un politician, dacă vreți. El dorea să știe cum să judece poporul, cum să conducă acest popor și să ia deciziile potrivite. Deci nu este vorba de un discernământ spiritual, așa cum adesea considerăm noi cererea lui Solomon. El n-a cerut un discernământ spiritual. Este un lucru care trebuie făcut foarte clar. În cărțile pe care Solomon le-a scris, respectiv Cartea Proverbelor și Eclesiastul, vom descoperi mai cu seamă înțelepciunea de a trăi în această viață. Mai ales Cartea Proverbelor este o bună carte pentru tânărul care își începe viața. În ce privește cântarea cântărilor, acolo găsim un anumit discernământ spiritual. În ce privește ultima parte a vieții lui Solomon, din pricina soțiilor sale, inima lui s-a îndepărtat de Dumnezeu. Deci Solomon nu a cerut discernământ spiritual, ci doar înțelepciune. Aceasta s-a rugat să primească, aceasta este ceea ce Dumnezeu i-a dat. Lui Dumnezeu i-a plăcut cererea altruistă a lui Solomon. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate. Solomon a vrut să ia decizii înțelepte. Pe scena politică a oricărei țări îi vedem pe cei mai mulți militând pentru poziții. Tot ce își doresc ei este să fie aleși și să ocupe un birou care să le aducă un venit frumușel. Toți încearcă să ne impresioneze cu abilitățile lor politice. Ne asigură că ei dețin soluția la toate problemele noastre. Cred că unii dintre noi ne-am convins până acum ce diferență este între o campanie electorală și o guvernare. Este clar că guvernanții noștri nu au o soluție și cred că știu și de ce. Solomon a avut suficientă înțelepciune pentru a înțelege că are prea puțină înțelepciune pentru a conduce poporul. Tare m-aș bucura auzindu-i pe unii dintre politicienii noștri cerând înțelepciune de la Dumnezeu. Dumnezeu s-a bucurat că a auzit acest lucru de la Solomon și cred că se va bucura și atunci când îl va auzi de la noi. Iată cum răspunde Dumnezeu la o asemenea cerere. Voi face după cuvântul tău, spune versetul 12. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va ridica nimeni niciodată ca tine. Solomon este într-adevăr unul din cei mai mari conducători ai acestei lumi. Atunci când citești Cartea Proverbelor și Eclesiastul, vei descoperi mostre ale înțelepciunii umane de cel mai înalt nivel. Nu spun că aceste cărți nu sunt inspirate de Dumnezeu. Este cât se poate de clar că Dumnezeu, prin intermediul lui Solomon, pune la dispoziția noastră una din cele mai bogate colecții de înțelepciune, iar ceea ce comunică ambele cărți este că numai înțelepciunea umană nu este suficientă. Dar, dragii mei, unei cereri ca cea lui Solomon, Dumnezeu răspunde cu multă dragoste și solicitudine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Chiar dacă este invocat aici un standard uman, David, nu sunt mulți cei care l-au atins. Oricum, gândiți-vă cum ar arăta țara noastră dacă noi toți, cu conducătorii noștri în frunte, am cere înțelepciune și Dumnezeu ne-ar binecuvânta cum a făcut-o cu Solomon. Versetul 15. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Chiar dacă pentru noi rămâne un vis, ceea ce spuneam adineauri, Solomon s-a trezit la realitate. Și realitatea a fost întocmai cu ceea ce visase. Acum jertfele arderii de tot și cele de mulțumire sau pace, așa cum vă aminteam și în alte ocazii, sunt indicatoare către Domnul Isus. Ele vorbesc despre cine este El și despre ceea ce a făcut El. Iată deci că poporul evreu avea încă de foarte mult timp imaginea Domnului reprezentată prin intermediul jertfelor. În ultima parte a capitolului 3 avem o demonstrație a înțelepciunii lui Solomon. Deci n-a fost numai un vis. El vine cu o soluție foarte isteață la o problemă destul de complicată. Două femei, prostituate, vin la el cu o problemă. Fiecare din ele avea câte un copil. Ele locuiau împreună și, accidental, copilul uneia moare. El s-a ridicat din pat, a luat copilul mort și l-a înlocuit cu cel viu. Acum, mama îndurerată își aduce problema la Solomon. De fapt, ea dorea ca regele să intervină și să o determine pe cea care luase copilul să îl dea înapoi. Dar și acea femeie reclama copilul ca fiind al ei. O situație complicată. Amintiți-vă că atunci nu se făceau teste genetice sau altele de genul acesta. Problema era destul de serioasă și trebuia rezolvată. Ei bine, eu cred că Dumnezeu adusese acest caz înaintea lui Solomon pentru a face o demonstrație a faptului că ascultase cererea lui. Solomon, jucând puțin teatru, le spune celor două femei: de vreme ce amândouă vreți copilul, îl vom despica cu sabia și fiecare veți avea o parte. Solomon miza pe dragostea maternă. Cea care a furat copilul s-a învoit repede pentru acea soluție. Dar mama adevărată a copilului a strigat plină de dragoste. Nu, nu, dați-l ei numai să trăiască. Ea a pus copilul mai presus de ea. Ea era mama. Era deja evident pentru toți cine era adevărata mama copilului. Impactul acestei întâmplări este relatat în versetul 28. Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu, a cui? A lui Dumnezeu, era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Dumnezeu înștiința poporul cu privire la ce fel de rege avea de acum înainte. Faima lui creștea tot mai mult. În capitolul 4, aflăm că Solomon a dus regatul la o dezvoltare fără precedent. Era apogeul. Ceea ce am putea spune că definea regatul în acea vreme era pacea și prosperitatea. Cred că una din dorințele cele mai mari ale oamenilor de-a lungul timpului a fost pacea. Cu toate acestea sunt nenumărate războaie. David fusese un războinic. Solomon însă este un om al păcii. El fructifica acum ceea ce tatăl său dobândise prin intermediul războaielor. În Israel însă era pace. O pace cum n-a mai avut Israelul până atunci și cred eu nici de atunci încoace. Solomon a avut astfel timp să pună la punct o bună administrație. Iată ce găsim în primele 6 versete ale capitolului 4. Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul. Iată căpetenile pe care le avea în slujba lui. Azaria, fiul preotului Tzadok, Elihoref și Ahia, fiul lui Shisha, erau logofeți. Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor. Benaia, fiul lui Jehoiada, era peste oștire. Tzadok și Abiatar erau preoți. Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat, cirac al împăratului. Ahișar era mai mare peste casa împăratului și Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dări. Cei pe care îi avem înșirați în această listă erau mai toți rude ale lui Solomon sau copii ai prietenilor tatălui său David. Cert este că deja era o nouă generație de conducători. Pe lângă acești mari oficiali, Solomon mai avea și 12 ofițeri cu sarcini precise. Versetul 7. Solomon avea 12 îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului și a casei lui fiecare timp de o lună din an. Cu un aparat administrativ puternic și eficient, regatul a atins repede culmea dezvoltării sale. Iată ce spun versetele 20 și 21. Iuda și Israel erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Hotarele Israelului erau mult extinse de acum. Războaiele se sfârșiseră, economia era puternică, stabilă, înfloritoare. Grija oamenilor era să trăiască cât mai bine. Pentru noi este încă doar un vis. Dragii mei, aceasta este doar o exemplificare a ceea ce va fi în împărăția lui Dumnezeu. Acum însă lucrurile acestea erau valabile pentru Israel. Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub zmochinul lui în tot timpul lui Solomon. Sunt totuși câteva lucruri pe care aș dori să le semnalez aici, lucruri cu privire la care Solomon ar fi trebuit să manifeste mai multă atenție. Versetul 26. Solomon avea 40.000 de iesle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Calul, după cum am mai spus și altă dată, era un animal folosit cu predilecție pe timp de război în Israel. Dumnezeu interzisese prin lege multiplicarea cailor. Cai și nevestele nu trebuia să fie prea numeroase în Israel. Dați-mi voie să vă reamintesc ce spusese Dumnezeu cu privire la aceste lucruri și este consemnat în Deuteronom, la capitolul 17, versetul 16. Așa rostește Domnul, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis, să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Solomon în ciuda înțelepciunii lui, n-a luat în considerare această prevedere. El înmulțise caii și avea și un mare număr de neveste. În Cartea Cronicilor aflăm că avea peste 4.000 de grajduri mari pentru caii săi. Vă dați seama ce număr mare de cai avea. Oricum, Dumnezeu îl binecuvântase din plin. Acum mai are răbdare cu el. Faima lui depășise de mult granițele țării. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Oferți versetele 29 și 30 și să nu uităm că răsăritul este locul de unde veniseră magii să-l vadă pe Domnul Iisus după nașterea lui. Se pare că era un loc în care se cultiva știința. Versetul 31. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiul lui Mahol. Și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. Înțelepciunea lui Solomon străbătea toate aceste hotare și, iată, deja strânsese o bogată colecție. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. După cum citim aici, aflăm că Solomon a rostit 3.000 de proverbe. În scriptură nu avem decât vreo câteva sute. De asemenea, el a scris și peste 1.000 de cântece. Citiți numai Cântarea Cântărilor și vă veți convinge de talentul de cântăreț al frumosului pe care l-are Solomon. De asemenea, Solomon a fost pasionat de botanică, biologie și alte științe. Dragii mei, Solomon era un om deosebit. Cunoștințele lui erau enciclopedice. Toate acestea i-au adus o faimă nemuritoare. Versetul 34 ne informează că veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Foarte mulți oameni veneau să-l vadă pe Solomon, să-l consulte în diverse probleme. Cred că lucrul acesta se petrecea și pentru că Solomon era o persoană practică.
Proverbele reprezintă soluții pentru problemele de zi cu zi. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, dar este un Dumnezeu practic, dragii mei, și cuvântul său ne oferă soluții practice pentru cele mai multe din problemele noastre. Iată un motiv în plus să ne apropiem și mai mult de el.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.